Přátelé, začneme čtením z Nového zákona, z Janova evangelia z 12. kapitoly od 12. verše. Na zítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, ať žije král Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero sionská, hle, tvůj král přichází, sedící na oslátku. Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a zkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, jaké zázračné znamení vykonal, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizové tehdy jedni druhým říkali: Vidíte? Nic nezmůžete, celý svět jde za ním. Přátelé, tak nevím, čím jste dneska přijeli do sboru. Já jsem přijel autem. Dopravní prostředek, kterým přijíždíme, tak vždycky něco komunikuje, něco o nás říká, kdo jsme a s čím přijíždíme. Tak nevím, někteří třeba jezdí do práce na kole, já jsem se díval, že u vás taky v Opavě fungují sdílená kola. Já to v Ostravě občas využívám, protože jsem zjistil, že když používám svá kola, tak se mi v práci hromadí. Jo, ráno jedu na kole, odpoledne se mi už nechce. Tak to je skvělá věc, jedu na kole a možná tím říkáte, když jedete na kole, že na sobě makáte, abyste měli kondičku. To taky poznáte vždycky, když v práci parkuju to kolo, to svoje, tak vidím, jaké má kdo kolo, kolik do toho investuje a poznáte ty nadšence, kteří na kole snad i spí. A tak prostě něco tím říkáme o sobě. A někdo třeba jezdí autem, pan ředitel jezdí autem, že jo? Ten by si to nedovolil přijet na kole, protože on je šéf a musí dát najevo, že na to má, že je pán někdo. Někdo třeba jezdí, protože to má z dálky, tak jezdí autem. Někdo jezdí městskou hromadnou dopravou, chová se ekologicky, ekonomicky, i to může být nějaký postoj, s kterým vlastně volím ten dopravní prostředek. A když se jde na svatbu, tak to si pořídíte pořádnou limuzínu, že jo, aby vnikl ten krásný okamžik toho dne, případně můžete sousedům dát závidět a to je takový můj malý pozdrav. Já jsem s manželkou na svatbu jel Škodou 100, a takže někdo třeba zvolí veterána, a nebo třeba nějaké obyčejné auto, aby zase ušetřil. Takže manželka moje tu se mnou dneska není, tak aspoň takovým způsobem vzpomínkou na naše mládí jsem vás chtěl pozdravit. Ježíš obvykle chodil pěšky. Dokonce, i když se potřeboval přesunout z jednoho břehu na Galilejského moře na druhé, tak občas zvolil pěší chůzi. Málo kdy vidíme Ježíše na nějakém dopravním prostředku, teda občas se plavil, nechodil po moři pravidelně jako po hladině, asi nechtěl děsit učedníky tak často, ale jednou se rozhodl zcela záměrně, že zvolí dopravní prostředek, a to osla. To hloupé zvíře, že? Já nevím, jestli náhodou někdo z vás doma nemá osla, která myslím, jestli ho nechová. Víte, osel není hloupé zvíře, on je docela inteligentní. Říká se, že velmi dobře umí osel vycítit nebezpečí. A osla, on prostě nepůjde tam, kde cítí nějaké nebezpečí. A vy, kteří znáte dobře starý zákon, a je dobré znát Bibli, tak si možná vybavíte příběh o proroku Balákovi a oslu. Jak on jede na té oslici, aby proklel Izrael a ta oslice se zastaví a prostě nechce jít dál. A on ji třikrát zbije, tu oslici. Ona prostě ne, až na něj promluví lidským hlasem, aby pochopil Balák, že je to inteligentní zvíře a řekne mu, proč nechce jít dál. Že tam stojí boží anděl, který ho zabije, pokud půjde tou cestou, kterou si Balák naplánoval. Takže mu zachrání život, protože prostě osel nepůjde tam, kde hrozí nebezpečí. Naproti tomu koně se tak opatrně nechovají. Koně se nebojí nebezpečí. A proto odpravdávna koně jsou používání v bitvách. Jezdili na nich válečníci, vojevůdci, králové dobývající nepřátelská území. Takže známe spojení válečný oř, válečný kůň, ale asi nikdy jste neslyšeli o válečném oslu. Ježíš si vybral osla, ne koně. Proč? Jaký chtěl udělat dojem, když si zvolil tento dopravní prostředek? Než na tu otázku odpovím, tak si trošku přiblížíme kontext. Já jsem pochopil, že jste už o oslovi mluvili minule. Tak jaký byl vlastně ten kontext Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma? Poprosím o text. Záměrně jsem zvolil Janovo evangelium, protože ten příběh je zapsán ve všech čtyřech, protože tam ten kontext je zajímavým způsobem napojen na jednu událost, bez které by zřejmě ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma nebyl tak velkolepý. A totiž to, že Ježíš v Betánii vzkřísil z mrtvých bratra a Marie a Marty, Lazara, který už čtvrtý den ležel v hrobě. A evangeliasta Jan vysloveně uvádí, že zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že Ježíš zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Že on je ten, kdo má klíče od smrti a záhrobí, jak později napsal Jan v knize Zjevení. Že on je vzkříšení a život, jak vyznala Marta, když Lazar ještě ležel v hrobě. Lidi prostě byli ohromeni tou Ježíšovou mocí a říkali si, tak když dokáže vzkřísit rozkládající se tělo, určitě nebude problém, aby povstal a vzkřísil to slavné Davidovo království Izraele. Ale to nebyla jediná reakce, kterou vlastně Ježíšovo vzkříšení Lazara vyvolalo. A byla to ještě jiná skupina lidí, poprosím o další slide, farizeové. Tady píšeme, že byli takový bezradní z toho Ježíše. Říkali, dívejte, nic nezmůžete, celý svět jde za ním. Protože oni, když viděli tu Ježíšovu popularitu po tom zázraku v Betánii, tak tam Jan píše, že se rozhodli zabít nejenom Ježíše, i Lazara. Rozhodli se je oba dva zabít. Protože mnozí Židé kvůli němu, tedy kvůli Lazarovi, odcházeli a uvěřili v Ježíše. Takže vlastně, když Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak jsou tu dvě skupiny lidí, jsou tu dvě reakce na to, co se stalo. A Ježíš se ocitá vlastně uprostřed velkého napětí, kde na jedné straně je velmi blízko tomu, že ho provolávají za krále, je mu na dosah ruky králování, ale taky ukřižování. A jak víme, tak ten dav, který byl svědkem vzkříšení Lazara a který teď volá Hosana, hurá, král, tak bude za 6 dní volat ukřižuj. A bude se dovolávat Ježíšovi smrti. Ano, volali Hosana, požehnaný je, který přichází v Hospodinové jméno. Ať žije král Izraele. To slovo Hosana v sobě skrývá obě dvě příchutě. Už tady zaznělo, že to Hosana znamená zachraň nás, spas nás, takovým vykřičníkem, voláním, spas nás. Ale taky znamená i tu výzvu k oslavě Boha, oslavě toho přijícího krále. Je tam i to hurá král. Myslím si, že ten zástup měl na mysli spíše to hurá král. Ale Ježíš slyšel spas nás a věděl, že to bude znamenat jeho smrt na kříži. Ale v tu chvíli ten dav neměl vůbec páru o tom, co Ježíše čeká. A ten dav očekával něco jiného, než se stane. Měl zcela jinou představu o králi. On čekal krále na koni, ne krále na oslu. Jaké je tvoje nastavení? Jakého krále máš ty vysněného ve svém srdci? Je ti blížší mentalita krále na koni anebo krále na oslu? Ten příběh ilustruje vrtkavost lidského srdce. Oni měli zkušenost s Ježíšem, který vzkřísil mrtvého Lazara. Měli s ním osobní zkušenost. Ale stačilo pár dní, začali být netrpěliví, najednou viděli, že ta očekávání nejsou úplně naplněná způsobem, který by si oni přáli. Pak stačilo použít pár lží, křivých obvinění, které zněly na Ježíšovu adresu ve velikonočném procesu. A najednou roste nespokojenost toho davu. A v područí manipulátorů a jejich polopravd a lží zapomenou, že on je ten, kdo je vzkříšení a život. A my taky snadno zapomeneme. I ve nás se strašně rychle může probudit ta mentalita starého způsobu myšlení. Že vlastně nám je blížší očekávat krále na koni, než krále na oslu. Že je pro nás jednodušší myslet po lidsku, než kristovským způsobem. A že to, že jsme sami nějakou zkušenost už s Kristem udělali, že už jsme pochopili, že on je vzkříšení a život, a že to neznamená, že to dokážeme žít v každé chvíli, že tak jednáme vždycky, že tak vždycky cítíme, myslíme a mluvíme. Nejlépe se to pozná v krizových situacích. Když je hrozí nějaké nebezpečí, nebo když třeba procházíme nějakým konfliktem, když musíme rychle zareagovat. Tam se vlastně ukazuje ta vrtkavost našeho srdce. Jestli jsme dobře zakotvení v mentalitě krále na oslu, ne krále na koni. Tam se ukáže, jaký obraz máme nahraný ve svém srdci. A proto Ježíš přijíždí na oslu do Jeruzaléma, protože on chce nám do našeho srdce, do naší mysli nahrát jiný obraz. Chce udělat jiný dojem. Ne jako podnikatel, který přijede v bouráku, aby ukázal, že je úspěšný. Chce udělat dojem. Ježíš chce udělat dojem krále na oslu. A chce nám tím ukázat na pravou podstatu svého králování a chce, aby tento obraz se vryl taky do našeho srdce a do naší mysli. To, jak Ježíš přišel k oslu, někdy vypadá jako zázrak. Jsem přesvědčen, že to byl jeho plán. Protože v jiných evangelích čteme, že to udělal, aby se naplnilo jedno proroctví. Tak budeme mít druhé čtení ze Starého zákona. Z proroka Zachariáše v 9. kapitole, kde je napsáno: Jásej vesele, dcero Sionská, dej se do zpěvu, dcero Jeruzalémská. Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný, pokorný, sedící na oslu, na oslíku, na oslíčím hříbátku. On odstraní vozy z Efraima i koně z Jeruzaléma. Válečné luky odstraní a národům řekne mír. Od moře k moři bude panovat a od řeky Eufrat po světa kraj. pro krev mé smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Ježíš věděl, že tím, že sedne na osla, ukáže zcela jednoznačně na toto proroctví, na tento obraz o králi, který přijíždí, přichází a má tři důležité vlastnosti, tři rysy. Ten první je, že je to král spravedlivý. Tak poprosím o ten další text. V Izajášově proroctví se o něm říká, můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní. Král na koni přináší svou vlastní interpretaci práva. To vidíme krásně třeba na Slovensku. Tak se vyměnila vláda a už se mění trestní zákoník a sazby a co je vlastně nějaký zločin. Král, který přijíždí na koni, určuje, co je právo a spravedlnost. A kdo bude odsouzen a kdo bude osvobozen. Král na oslu nepřijel, aby pokřivil právo. On nikomu nestraní. Jeho zvěst je jasná. Všichni zřešili, až jsou daleko od Boží slávy. Ale on nepřijíždí, aby nás odsoudil, aby svět odsoudil, ale aby ho spasil. Aby vyřešil tu pokřivenou spravedlnost. A taky říká, že nedolomí nalomenou třtinu a že každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Možná si už sám na vlastní kůži pocítil tu lidskou spravedlnost, postavenou na své volných kritériích, která lidi třídí na ty, kteří jsou hodní ospravedlnění a kteří nejsou hodní ospravedlnění, nad kterými je třeba zlomit hůl. Možná, že ty sám si byl mnohokrát zvážen a shledán lehkým. Možná neprávem, možná právem, možná máš za co se stydět. Ale na tom teď nesejde, protože král na oslu je spravedlivý služebník, který ospravedlní ty, kteří ví, že se sami ospravedlnit nemohou. Protože v tom je spravedlnost. Ne, že bychom my dosáhli dokonalosti, ale že on dal sám sebe na kříži, aby smyl naše viny. Že jsme ospravedlnění jeho obětí, obětí toho krále, přijíždějícího na oslu. Ta druhá vlastnost je, že je to král vítězný. On smazal ten dlužní nepřátelský úpis, jehož předpisy byly proti nám a navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Král na koni slaví vítězství postavené na krvi svých nepřátel, ale i svých vlastních vojáků. Jeho vítězství doprovází bolest druhých. On demonstruje svou sílu tím, že se povyšuje nad ty, které považuje za poražené. Král na koni bojuje proti lidem, ale král na oslu bojuje za lidi. Obětuje vlastní tělo a prolevá vlastní krev, aby jim vydobil svobodu. Svobodu od zlého područí. My vidíme, každý z nás to vidí, že žijeme v područí. Někdy je to strach, který nás ovládá, někdy srovnávání s druhými lidmi, někdy možná pocit křivdy, někdy jenom obyčejná pýcha a sobectví, jindy nějaká závislost. Je toho spousta, co nás svazuje. A rozbíjí v nás obraz, který do nás Bůh vložil. Generuje to obrovské ztráty v našem životě i v životech těch lidí, kteří jsou kolem nás. Ale Ježíš je král na oslu, který bojuje za nás, aby nás osvobodil z tohoto područí. A naše vítězství není v tom, že si o sobě myslíme, že se nás to netýká, že už jsme dost dobří lidé, ale v tom, že si to uvědomujeme, že každý den znovu a znovu potřebujeme být proměňováni skrze pokání a odpuštění vydobité na kříži obětí právě toho krále, který přijíždí na oslu. To je to skutečné vítězství. A třetí charakteristiku, kterou mu prorok Zachariáš dává, je, že je to král pokorný. Prosím o text. Ačkoliv sdílel boží podstatu na své rovnosti, s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka a vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Víte, král na koni vítězí, aby ovládal svou kořist. Někdy přemýšlím nad tím, jestli v roce 45, když přijela Rudá armáda, jestli nás skutečně osvobodila, nebo jestli jsme se místo kořistí fašismu jenom nestali kořistí komunismu. Jestli do dneška od nás nikdo nesmýšlí jako o kořistí. Ale buďte si jistí, král na oslu, jemu nejde o kořist, nejde mu o to, aby tě ovládal, jde mu o službu. Službu smíření mezi tebou a Bohem, mezi tebou a druhými lidmi, mezi tebou a tebou samým. A tak říká, nech ty válečné vozy, nech ty válečné koně, ty válečné luky ve svém srdci zmlknout a oddej se králi pokoje, který přijíždí na oslu. Možná máš strach svěřit svůj život králi na oslu. Ale on si záměrně sedl právě na tohle zvíře, aby ses ho nebál. Aby ses nebál jeho moci, která je největší ve vesmíru. Je to král králu, ale uplatňuje svou moc s postojem pokorného služebníka, který tě miluje, až do roztrhání vlastního těla, které dál na kříži. To je dojem, který chtěl Ježíš udělat, když přijel do Jeruzaléma. Král spravedlivý, vítězný a pokorný. Chce, aby jsme ho měli stále na očích. Tak poprosím o ten obrázek další. Abychom měli ho před očima jako krále, který přijíždí na oslu, ne na koni. A on to neudělal jenom proto, abychom věděli, jakého máme krále, ale také proto, že my jsme jeho děti. My každý den nasedáme na různé dopravní prostředky a snažíme se udělat dojem na lidi kolem nás. Nějakým způsobem s lidmi jednáme a mluvíme, ale on chce, abychom odráželi tento obraz, obraz krále na oslu, abychom odráželi jeho charakter. Proto nejezdí na koni, jezdí na oslu. Buď spravedlivý. To je výzva pro tebe, výzva do našich rodin, do našich sborů. Nejezděme na koni, jezděme na oslu jako náš král. Buď spravedlivý. Nemysli si o sobě víc, než jsi, a nemysli si o druhých méně, než jsou oni. Všichni jsme přece byli spaseni tou stejnou krví Kristovou. Muži i ženy, mladí i staří, ti, kdo se v církvi narodili, i ti, kteří do ní přišli později, Ukrajinci i Rusové, heterosexuálové i homosexuálové, konzervativci i progresivisti, zdraví i nemocní, chytří i hloupí. Všichni jsme byli vykoupeni stejnou krví Kristovou. Pán nikomu nestraní. Jsme na tom stejně. Buď spravedlivý k sobě i k druhým. Buď vítězem toho Kristova zápasu s lidským hříchem. Nevedeme svůj boj proti lidem. Vedeme boj především proti hříchu ve svém vlastním srdci. Tak nesuď, nesrovnávej, ale miluj tou stejnou, skandální, bezpodmínečnou Kristovou láskou. Jejíž hloubka, šířka i výška je mnohem, mnohem větší, než jsi dosud dokázal uvědomit. A buď pokorný. Vezmi na sebe způsob služebníka podle Ježíšova příkladu. I když jsi v roli vedoucího v církvi nebo nadřízeného v práci, nebo hlavou vlastní rodiny. Nezakládej si na tom, jaké máš postavení, jaké máš zkušenosti, jaké máš vzdělání, jaká je za tebou minulost, jakou máš autoritu. Zakládej si na své poslušnosti Kristu a jeho Bohu, jeho Otci, který sedí na nebeském trůnu. Nebuď na koni, buď na oslu. Amen.